Assalomu alaykum aziz birodarlar. Rabbimiz Iso Masih o'zga yordamchini yuborishni va'da qildi. U bu yerda paraklit so'zini ishlatgan. U yunonchada ba'zida yupatuvchi deb tarjima qilinadi. Paraklit shuningdek yaqiniga yordam ko'rsatuvchi degan ma'noni ham bildiradi. Yana bir tomondan paraklit so'zi qudratli, mas'uliyatni zimmasiga olgan va bizga yordam ko'rsatishga qodir ekanligini bildiradi. U shuning bilan hayot ruhi, muqaddas ruh, haqiqat ruhi, donolik ruhi, masih ruhi va xudoning ruhi deb nomlanadi. Sizda qanday muammo paydo bo'lmasin, sizning yordamchingiz uni qanday hal etishni biladi. Siz shifoga muhtojmisiz? Bugun olamning har xil qismlarida odamlar mo'jizaviy tarzda ibodatlarga javoban shifo topishyapti. Karlar eshitadi, ko'rlar ko'radi. Muqaddas ruhning qudrati bilan shollar qo'ltiq tayoqlarini qoldirib yana yura boshlaydilar. U barcha yashovchilarga hayot beruvchi, hayot ruhidir. U xastalarni Iso Masih orqali uning yerda bo'lgan davrida shifolagan. Xuddi shuni u hozir ham qilmoqda. Azizlar, muqaddas kalomni o'qir ekanmiz, hayot ruhi qanday hayot berishi, badan va qalb uchun salomatlik berishi, u bu foniy dunyoda qanday shodlikka va qoniqishga to'la hayot berishi va o'limdan keyingi hayotda shuhratli hayot berishi haqida o'rganamiz. Ammo ruh berayotgan hayot bilan rohatlanish uchun uning rahnamoligida bo'lish zarur. Bashariy tabiat amri bilan yashaydiganlar bashariy fikr qiladilar. Ilohiy ruh amri bilan yashaydiganlar ilohiy fikr qiladilar. Bashariy tabiatning murod maqsadi o'limdir. Ilohiy ruhning murod maqsadi hayot va tinchlikdir, deb yozilgan Rimliklarga maktubining 8-bobi, 5- va 6-oyatlarida. Siz nima deysiz, aziz birodar? Solih hayot kechirish qiyinmi? Siz a'lo masihiy bo'lishni xohlaysizmi? Albatta. Sizning yordamchingiz bu muqaddas ruh. Muqaddas Xudo uchun gunohdan ajratilgan demakdir. Muqaddas ruh gunohning qanchalik dahshatliligini bizga ko'rsatadi va undan qutulishimizda bizga yordam beradi. Biz ruhga ozodlik berganimizda u bizni Xudoga yaqinlashtiradi va manmanlik, kibr, o'jarlik, g'azab, nafrat, serjahillik, biddat, dankasalik, xasislik, o'ksinish, bo'ysunmaslik va axloqsiz fikrlar hamda qiliqlardan yiroqqa olib ketadi. Balki qandaydir yomon odatingizdan ozod bo'lish uchun yordamga muhtojdirsiz. Agar siz masihiy bo'lsangiz, unda sizning badaningiz muqaddas ruh ma'badidir. U sizga badaningizga zarar keltiradigan har qanday odatdan qutulishga yordam qiladi. Muqaddas ruh orqali minglab kishilar yoqvandlikdan ozod bo'lgan. Tibbiyot ularga faqat vaqtincha yengillik berish mumkin edi. Muqaddas ruh esa hamma narsaga qodir. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.